case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, 24 September adalah Hari Tani Indonesia. Banyak rencana yang dicanangkan pemerintah untuk memberdayakan petani. Tetapi pada tingkat lokal di lapangan, pengusaha muda Dewi Novitasari selama ini selalu melibatkan petani dan membujuk mereka agar kembali menanam tanaman yang selama ini ditinggalkan karena dinilai tidak menghasilkan. Ia juga memberdayakan mbok-mbok dan mbah-mbah yang bertani secara turun-temurun. Dewi Novitasari, apa sih yang Anda maksud dengan produk lokal alami?
Jadi kita benar-benar memanfaatkan bahan lokal yang dibikin oleh orang lokal, bukan pabrikan. Misal pemanis, kita tidak pakai gula pasir yang kemasan. Kita pakainya ambil dari Kulon Progo sama ibu-ibu petani pembuat gula kelapa. Lalu kita edukasi ke mereka untuk membuat gula kelapa. Jadi ada beberapa tim kami yang masuk langsung ke petani gitu, yang harusnya nggak usah pakai ini, ya kita kasih tahu. Kita akan ambil barangnya, kita akan beli, Bu, dengan harga yang sama, tapi nggak usah dikasih ini, apa adanya aja nggak apa-apa.
Itu bekerja samanya dengan koperasi lokal?
Iya, koperasi yang ada di Kulon Progo misalnya.
Dengan ibu-ibu?
Iya, di sana masih tradisional loh pembuatan gulanya, benar-benar tradisional.
Jadinya memberdayakan perempuan ya?
Perempuan, simbah-simbah, lansia di sana, jadi masih bisa produktif, membuat dengan cara yang tradisional.
Terkait hari tani, di lapangan justru Anda sudah bergerak untuk memberdayakan para petani. Apa saja yang sudah Dewi lakukan untuk mereka?
Kita juga ada tim, Bu, jadi tidak saya sendiri yang turun di sana. Ada beberapa kolaborasi sama teman-teman bagian bahan-bahan yang sesinergi dengan resto kami, sesama penyuka makanan plant-based yang alami.
Iya.
Akhirnya kami mengumpulkan orang-orangnya, lalu kami membagi tugas, yang satu edukasi, yang satu ke petani, yang satu cari bahan. Jadi kita ada beberapa koleksi bahan-bahan juga.
Jadi nggak pusing sendiri.
Iya, kami pun bisa sustain juga. Jangan sampai istilahnya kita mengedukasi, promosi, menyampaikan ini makanan sehat, ternyata ketika orang datang, Mbak, saya pengen dapat ini, di mana ya gula kayak gini? Nggak ada, Bu. Ah, jadi lucu kan?
Iya.
Jadi mereka pun juga bisa beli. Misalnya beli gula kelapa tadi itu untuk mereka masak sendiri di rumah. Kenapa tidak? Silahkan.
Di Little Garden itu dijual juga?
Iya. Jadi di Little Garden itu ada bakstornya kecil di depan. Bakstor itu juga memenuhi kebutuhan resto kecil kami. Dan teman-teman yang datang makan, semisal pulang mau beli, Mbak, saya butuh di rumah ini 100 gram, kayak gitu. Mereka bawa tempat sendiri untuk membeli bahan-bahan yang ada.
Semasa pandemi ini gimana bisnisnya? Jalan terus?
Tidak terganggu, justru karena memang mereka pengen nutrisi kan, untuk meningkatkan imun, jadi tidak ada halangan. Sekalipun ada halangan karena ada Gojek, ada Grab, tetap aja.
Tapi bagaimana menjaga kesehatan orang-orang yang terlibat di lapangan? Si mbok sama mbah?
Karena mereka ada di dusun-dusun, jadi tidak ada masalah dan tidak ada kendala mengenai kesehatan. Karena kita tidak mengganggu apapun mengenai kehidupan mereka sehari-hari.
Iya, karena mereka bekerja di rumah sendiri, tidak usah kumpul dengan massa yang banyak ya, bukan seperti
betul.
Di pabrik gitu ya.
Betul. Jadi di dapurnya sendiri-sendiri, membuat minyak kelapa di dapurnya sendiri, terus membuat gula kelapa juga di dapurnya sendiri, dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan sistem masih tradisional begitu.
Apakah Dewi nanti juga akan mengarah ke pasar Amerika yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan produk pangan yang gluten-free dan sugar-free?
Sementara ini yang kemarin itu memang lebih ke vegan umami dulu. Kalau semisal memang ada support ataupun permintaan, saya akan membentuk tim untuk bisa melakukan ekspor, mengirim barang ke Amerika, jikalau dibutuhkan, sehingga kami pun di sini bisa mencari, istilahnya memberikan isu baik kepada beberapa petani yang notabene mungkin saat itu dia tidak ada pekerjaan atau tetangga-tetangga si simbok-simbok simbah itu yang mungkin tidak ada pekerjaan, yang mungkin anak-anak mudanya sudah pada ke kota, bisa kembali ke desa membantu simbok biar bisa memproduksi lebih banyak lagi. Itu otomatis saya nanti akan kumpulkan tim untuk bisa mengedukasi dan mempromot itu bisa tembus ke Amerika. Semisal pasar Amerika membutuhkan produk ini, kenapa tidak kalau memang ini menjadi peluang kami?
Kemungkinan kebutuhan itu ada karena data dari Asosiasi Pangan berdasar tetumbuhan, penjualan pangan jenis itu setiap tahun naik terus, rata-rata hampir 11,5%. Dan menurut data di Amerika, jumlah orang yang mencari makanan untuk vegetarian juga semakin banyak.
Produk yang kami bikin ini sebenarnya tidak melulu untuk vegan, tapi kita menggarisbawahi produk yang kami bikin ini untuk semua kalangan, baik dia vegan maupun nggak vegan, baik dia sehat maupun nggak sehat, semua manusia yang ada di bumi ini bisa mengkonsumsi. Karena itu kebutuhan manusia yang sebenarnya. Kenapa kita bilang vegan? Karena yang nggak vegan itu bisa makan.
Dan yang jelas di sini benar-benar plant-based.
Ya, plant-based. Jadi, kalaupun nggak sekarang, pasti one day dia akan peduli dengan tubuhnya. Kami sih percaya itu sih.
Iya, tapi ngomong-ngomong, bagaimana Dewi bisa terjun ke dunia pangan yang seperti ini? Apakah ada kebutuhan pribadi atau keluarga untuk makanan jenis ini?
Iya, sebenarnya kenapa saya turun di sini? Basicnya saya kan sebenarnya arsitek, Bu. Di
unik banget sih hidupmu.
Iya, arsitek. Kami itu awalnya sepasang arsitek membuka konsultasi gitu untuk perumahan keluarga-keluarga yang baru pengen bikin rumah. Lalu kami buka konsultan itu dari pagi sampai jam 4 sore. Harapannya jam 5 sampai jam 9 kita itu buka resto yang kecil-kecilan gitu, gimana sih awalnya di situ daripada kita nggak ngapa-ngapain. Waktu itu restonya tidak semuanya plant-based, tulisannya masih healthy, karena masih ada ikan, telur, ayam kampung, itu kita masih pakai tanaman yang alami. Seorang konsultan kesehatan itu sempat datang ke sini, lalu menyampaikan, coba deh sayurannya ini diganti organik, dan kalian coba makan. Ternyata tubuh kami itu terdetok. Suami saya yang notabene dulunya darah tinggi, tensinya langsung stabil. Dari situ kita langsung merubah semuanya. Kita buka itu 2013 akhir, langsung 2015 awal itu kita plant-based semua. Gitu.
Nah, berarti di resto itu juga dijual tempe, tahu gitu ya?
Iya, kami berpartneran. Karena tidak semua produk kita bisa bikin sendiri. Karena waktu sudah tidak cukup juga, pada akhirnya ada beberapa teman yang bikin tempe. Walaupun kita bisa bikin tempe, bikin tahu, tapi benar-benar kita kurasi bahwa itu kedelainya asli, bukan GMO. Lalu pembuatannya pun tidak pakai bahan kimia.
Memang ada pembuatan tempe dengan bahan kimia.
GMO kedelainya.
Di sini juga semakin banyak diaspora Indonesia yang memproduksi dan menjual tempe. Bahkan ada yang sudah memulainya sebagai industri. Ada dua kalau tidak salah ya. Penjual makanan siap santap juga semakin banyak. Tetapi ada juga restoran-restoran yang justru tutup. Selain karena pandemi sekarang ini, salah satu yang menjadi keluhan para pebisnis makanan Indonesia di sini adalah kurangnya dukungan masyarakat, artinya sesama orang Indonesia.
Sebenarnya kalau Indonesia itu butuh kesatuan sih, Bu. Hati kita tersatu, saya yakin pasti kita kuat kok. Bisa nembus ke berbagai macam pasar. Jadi nggak sikut-sikutan sendiri. Kalau saya melihat kan beberapa komunitas Indonesia terpecah-pecah itu kan karena sikut-sikutan sendiri.
Apa yang Dewi lakukan untuk terhindar dari situasi seperti itu?
Untuk saat ini, anak milenial, semisal kayak saya lebih baik berkolaborasi. Dan sekarang itu baru booming kolaborasi. Jadi tidak saling sikut-sikutan kalau anak muda sekarang. Karena kita pengen menyatukan itu kayak pengalaman nenek moyang kita gitu. Kita belajar dari situ. Kenapa kita nggak berkembang? Kenapa Indonesia tidak berkembang? Kenapa Indonesia terlalu tertinggal? Karena kolaborasi ini tidak terjadi. Nah, dari situlah kita belajar. Untuk saat ini kita itu harus kenceng untuk kolaborasi. Jadi
ketika maju itu ya maju bareng, dan dari satu ke yang lain itu saling terkait untuk saat ini.
Majunya juga jadi bisa bersama-sama ya?
Betul, itu yang saya alami sama teman-teman. Kami berprinsip bahwa berwirausaha sendiri itu tidak bisa kalau tanpa kolaborasi. Lu mau sampai mana? Mau menjunjung gunung ya harus bareng-bareng, ayo gotong royong gitu sekarang tuh. Kolaborasi.
Prinsipnya.
Walaupun kita sama-sama punya resto yang sama misalnya. Buat kami tidak jadi saingan, malah kita saling melengkapi. Kita punya apa, tuker-tukeran. Lu sekarang bikin apa, saya sekarang bikin apa. Gitu sistemnya. Jadi kayak melengkapi. Kami ingin menjadi milenial yang menjadi monster, kita jadi tangannya, yang satu jadi kepalanya, yang satu jadi lengannya, yang satu jadi perutnya. Jadi itu akan jadi kompleks gitu, Bu, melengkapi. Kami memahami hal itu ternyata harus dilakukan oleh anak milenial. Nggak bisa jalan sendiri. Jadi kapan kami pun sudah, juga berkomitmen gitu.
Kapan mulai berani untuk menjajal toko yang besar, bisa jadi semacam waralaba untuk ada di tiap pertokoan misalnya?
Sementara ini, kalau untuk waralaba kami masih belum pikirkan. Cuman kami ingin di balik restoran ini ada sesuatu yang besar. Misalnya kayak vegan umami, kayak petis, kayak yang teman saya punya kopi, yang teman saya lagi punya toko yang bisa menampung produk-produk artisan kami untuk jadi industrial, seperti itu. Jadi, Little Garden ini semacam tempat atau wadah untuk kita mengeksplorasi karya kita, begitu, Bu.
Dan karya milenial.
Iya, dan tanpa perlu harus di waralaba. Kalaupun di waralaba, itu pun kita akan kerjasama sama satu sama yang lain. Jadi, waralaba ini tidak untuk sendiri. Itu akan milik bersama.
Bagus sekali rencananya dan kerjasamanya.
Semisal hari ini saya ada kerjasama, kolaborasi sama 3 platform. Kami mau membuat produk seasoning, bumbu sarimi misalnya. Nah, saat ini tuh kami baru berkolaborasi untuk membuat bumbu sarimi yang benar-benar orang sakit pun bisa makan. Tapi bahannya 100% lokal. 1 bulan lagi kami akan keluarkan dan kita akan buka PO dulu untuk sementara ini. Kalaupun responnya bagus, kita akan membesarkan produk ini.
Semoga berjalan sesuai rencana. Tapi ngomong-ngomong, bisnis arsitekturnya gimana?
Bisnis arsitekturnya sekarang yang kebalik, Bu. Kalau dulu kan jadi yang pokoknya gitu ya, untuk kita hidup gitu. Sekarang kebalik. Yang pokok itu yang restoran sama terasa itu, arsiteknya tuh sekarang kayak jadi hobi kita. Semisal kita di waktu senggang gitu udah pusing dengan makanan-makanan, dengan memikirkan makanan. Jadi kita refreshingnya pakai desain arsitek. Jadi kami masih menerima desain arsitek, tapi tidak banyak, sedikit-sedikit untuk relax.
Semoga jalan terus ya.
Ya, terima kasih, Bu.